Astelenero egin ohi dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kidetako bat agurtu behar dugu jarraian, hausnarketarako kaleratzen duten bilgune kontariren azken alean bildu dituztenak errepasatzeko eta gaurkoan Oihana Etxebarrieta dugu telefonaren beste aldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera biena. Bueno, asteko bihar izango den sexu langileen nazioarteko eguna aipatu nahi diguzu, eta baita gorputz grafiak erakusketaren egitarauaren barnean, gorputz intsumituak kalean, tailerra izango dela nabarmendu ere.
Hori da, bueno, gorputz intsumituak kalean baino haciendo la calle, stencil tailerra da, hori aurreko astean izan zen, baina gira esan lotura handia dauka ere gaiarekin. Bueno, esan bezala hori, ekainaren bian, ondo ipatu duzun moduan, sexu langileen nazioarteko eguna da. Eta, ba, egun horri begira, gorputz grafiak erakusketaren baitan, ba, bueno, zerbait egitea pentsatu zen, eta tailer moduan, bueno, tailer bat planteatu dute antolatzaiek, eta haciendo la calle, stencil tailerra izena duen hori emango dute, Ustaritz Betelu artistaren eskutik, eta bueno, pixat egia esan ezin dut aurreratu askoz gehiago, ustut interesgarrena izango dela bertara hurbiltzea, arratsaldeko 6etatik 9etara izango dena, eta bueno, hori Koldo Mitxelena kulturgunean hasi, baina bueno, kalea hartzea badu helburu ere bai, aurreko astean egin zen antzeko zerbait, aipatu duzun hori pasaren asteko tailerra izan baitzen, gorputz intsumituak kalean, artazio taldearena. Ta bueno, nik uste lotura izango duela, baina bueno, estentzil tailerra da gehiago oraingoan planteatzen den hori, eta hori, ba, egun horri begira, sexu langileen nazioarteko egunari begira, ez? Eta uste ba, polita dela eta garrantzitsua horrelako egun batean ere kalera ateratzea. Ja da ez soilik, bueno, azken urteetan bilgune feministatik sexu langileen nazioarteko eguna ez hitz egin dugun horretan, putez hitz egitea edo puta estigmaren inguruan hitz egitea, ba, garrantzitsua dela uste dugu, ez? Ezin dugu gauza bat bestea aipatu gabe utzi, ez? Eta hori, ba, prostituzioaz, putez, edo emakumeoi egozen zaizkigun rolez hitz egiterakoan bausnartzeko egun garrantzitsua da, ez? Eta ustut azken urteetan guk behintzat irakurketa hortik abiatu izan dugu, eta bueno, teoria feministan azken urteetan ere bueno, hainbat tokitan irakurri al izan da emakume on eta txarraren arteko banaketa horretan, ez? Muga nolabait putaren estereotipoan egongo litzatekeela, eta hor bertan barne biltzen dela emakume oker, gaizto, ez dakit, azken finean emakumetasun egoki batekin zerikusia ez duen hori guztia barne bilduko litzatekeela horrez, eta orduan pixkat modu batean ere bai daldarrikatzea gutxi ezpen honen barruan azkenan juizio moralak sartzen direla, eta hor ere juizio moral horriek guztiek emakume guztiei afektatzen digutela, noski sexu langilei afektatzen diela, eta haietaz hitz egin bar dugu egun honetan, eta bizibilizatu bar dugu haien lanbide, haien egoera eta bar, baina horretaz gainera aztertu bar dugu estereotipo horrek edo hor atzean dagoen aurrejuzku moral horrek guztiak gugan ere nolako eragina daukan, ez? Eta ordan pixka batzuetan ere aldarrikapena izan da queer teoriatik egin den bezala, ez? Queerrak edo boierak edo marikak hitz zatarrak edo haiei gaizki esateko moduan erabilizan diren etzoiek haientzako hartu dituztenean, ez? Bere egin eta aldarrikatu izaera hori edo arrotasun hori putarekin ere berdina egitea, bueno, proposatzen dugu, ez? Azken finean puta baldin bada gizonezkoen menpe ez egotea, puta baldin bada kapitalismoaren arauetatik kanpo egotea, eta bar, eta bar, bago ere bagarela hori, ez? Eta pixkat gaizto izatearekin edo pixkat ere sorgintasun batekin ere lotu izan dugun hori, orduan aldebiko eguna eta gainera aukera baldin badaukagu tailer baten bidez lantzeko are hobea, baina hori, gogoratzeko bihar sexu langileen nazioarteko eguna dela.
Beraz, aipatu duzun aldebiko eguna eta tailerren bidez akaso ozenago entzunarazteko aukera emango duena. Gure okerra zuzenduko dugu eta argi utziko dugu haciendo la calle estensile tailerra izango dela hain justu bihar eskainiko den hori eta bueno, kalea konkistatzeko aukera ere emango duena bide batez, ba ikusgarritasunetik ezabatu diren emakume horiei erreferentzia egiteko. Berria egunkariko elkarrizketa bat ere ekarri diguzu ona, Oiana, Marta Barbagasori egindako elkarrizketa da, hazien zaintza eta transmisioaren inguruan hitz egiten du, eta baita hortan emakumeek izan duten garrantziaz ere.
Bai, azken finean, hazien zaintza, zaintzarekin orokorrean zain lotutako beste atal bat izan da, ez? Azken finean, ongizatearekin, elikadurarekin loturiko ba zaintza lan bat izan da hau ere bai, agian eremu pribatuan gorde izan dugun hori, ez? Oso etxeko eta baserriko giroan gorde izan dela eta modu batean Martak elkarrizketa honetan zenbait alor edo zenbait gako ateratzen ditu argitara, ez? Eta nola ba horrek guztiak zaintza lanekin zerikusia izan duen eta beraz feminizatutako eremu bat izan den, baina horrek ez diola inandik inora duen garrantziak kendu behar, ez da, bueno, alde biko proposamena da berea, alde batetik, historikoki emakumekin loturiko lan hau aldarrikatu eta duen garrantzia emate aldera, ez, ba, lantzea eta publiko egitea garrantzitsutzat jotzen du, baina bestaldere bai, historikoki emakumeek egin duten arren banatutako eta gizartea osatzen dugun pertsonez da instituzioen artean banatu beharreko lan moduan ere bai planteatzen du duen garrantziagatik, ez? Dostut oso interesgarria dela askotan zaintza lan horiek aztertu izan ditugunen ikusten dugulako edo begiratzen dugulako soilik aur txikien edo pertsona nagusien zaintza horretan, pertsonatik pertsonara egiten den horretan, eta Martak ematen digu ba beste adibide bat edo beste gako bat, ez, honetan guztian ba izan duen garrantzia ohartzeko, baina gainera zein bizibilizatu eta guganaino ze isirik heldu den kontua bilakatu den ikusteko, ez? Eta hori da alde batetik, baina beste alde batetik da zein garrantzitsua den zaintzen lana, zaintzen elkartrukak eta hau egitea elikadura buru jabetzan edo elikadura subirautzan urratsak egin ditzagun, eta elkarrizketaren amaieran egia esan egoera oso gogor bati edo bueno, hemendik gutxira gertatu daiteken zerbait iso egiten dio eta inzuzen enpresa handi gutxi batzuen esku geratzeko arriskua daukala hazien zaintzak, ez? Batez ere Monsanto multinazionalaren esku izango litzateke, eta honek guztiak ba nolako eragina izango duen gugan, ez? Autonomiaren galeran, anistasunaren amaiketa, amaitzean, homogenizazio batean, trokatzetik baino negoziotik gehiago izango duen zerbaitera eramaten gaituela, ez? Orduan bostut gako interesgarri asko oso laburra den elkarrizketa batean, baina bai ematen duela, aztertzeko eta gainera guretzat oso garrantzitsua den elikadura burujabetza ere bai beste puntu batetik ikusteko.
Bueno, gomendio egin da geratzen da orduan elkarrizketa osorik hartu eta gulagin bate aurreratu badugu ere, osorik eta modu sakonean irakurri alizateko, askotan ohartzen garelako feminismoaren aldarriak bestein bat eremu ere ukitzen dituela eta oharkabean pasatzen zaizkigula, ez da biena?
Bai, eta guri ere bai, ez nahi dut, neri ere egunerokotasunean ez dakitzertaz hitz egiten ari nahi zen horrelako gauzak aztu egiten zaizkigu, baina azkenan ikustut oso ondo ikusten dela hemen zapalketa ezberdinek, ez? Ez dakit, kapitalismoak, patriarkatuak nolako eragina daukaten eta elkarlotuta nolako aldaera ezberdinak hartzen dituzten tokian toki eta sektore ezberdinen arabera, ez? Zostut gainera, aztu izan dugun zerbait badela kasu honetan mendebaldeko feminismoan esango nuke, gehiago, bazkenean kapitalismoak, merkantilizazioak bide oso konkretu batera eraman gaituelako, baina agian ekofeminismotik edo azken finean ba hegoaldeko herrietan gehiago burutzen ari den feminismo batetik aspalditik lantzen duten zerbait da, ez? Eta horrek ere ba bere tokia izango du jada abiatu den emakume mundu martxa horretan, bain zuzen agian mendebaldeko kastu izan ditugun aldarrikapen ezberdinak ekarri ditugulako, eta aziak simbolo bat bilakatu dira mundu martxa honetan, zein zuzen azien landak eta simbolikoak proposatzen dira, elikadura burujabetzatik, zaintzatik, diskurso hori bizkat lantzeko. Orduan, kuriosoa da nola momentu honetan Marta ateratzen den elkarrizketago egiten, eta aldi berean munduan zehar feministak horretan, aldarrikapen horretan ari garen, ez? Azien zaintza eta landaketa eta elkartrukaketa bere biziko garrantzia duela eta zentralidadea merezi duela honek ere, ez?
Bueno, hortxe, zentralidadea merezi duelako, aipatuta geratu da gurean ere, Bilgune kontaren jaso duzu eta esandakoa berrian elkarrizketa hori bilduta dagoela. Urren aipatu behar diguzun gai abiana gurekin lotuta dagoela, esango dugu, emakumen eta irratiaren arteko lotura zaritu behar duzulako, ez da denbora asko horren bueltan izketan aritu ginela Markina Xemeina, baina kasu honetan Kongora begira jarriko gara, eta bortxatuak eta erasotuak izan diren emakumeek irratia ahalduntzerako nola, balioatu duten aipatu behar diguzu.
Bai, uste du gainera, elkarrizketa osorik irakurtzeko gomendioarekin hasi nahi dut, zeren benetan ikaragarria da Kadi Atzuba, kazetari kongoleinoak egiten duen irakurketa historikoa, Kongoko gatazkaren inguruan, multinazionalen inguruan egiten duen hausnarketa zorrotza, eta horretaz gain, aipatu duzun gaiari heldu nahi nion, zen azkenean, Kadiren elkarrizketa zitza egiten pasatu genezake zaio osoa, benetan, oso interesgarria delako. Baina heldu nahi nion, gai honi batez ere, ez? Alduntzea eta komunikazioak boterean edo botere hartzean duen garrantzian, ez? Eta elkarrizketako momentu batean aipatzen du ze zaila izan den Kongoko gatazkan emakumeek sufritu dituzten bortxaketa eta eraso guztiez hitz egitea, ez? Bazkenean gatazketan gertatzen den faktoretako bat edo arazoetako bat izaten delako emakumea gerra botin bezala erabiltzen dutela alde ezberdinek, eta beraz hemen ere emakumeak horrela erabili dituztela, ez? Eta bortxaketa ugari eta sexo eraso ugari pairatu behar izan dituztela emakumeek, edo hor txikiak talde armatuetan sartzera derrigortuak izan direla, gerran parte hartzera derrigortuak izan direla. Gauza hauez ez dugu hitz egiten, irakurketa maskulino bat egiten dugulako gerraz, armak hartzen dituztenen artean sortzen denaz, edo pixkat modu beliko batean aipatzen dugu bertan gertatutakoa, militarrek hartzen duten postura, lehenengo mundu gerrako kronika bat izango balitz bezala, gerra kronika bat izango balitz bezala aipatzen dugu, eta horrek alde batera uzten du ikusezinak izan diren violentzia guzti horiek, eta kasu honetan emakumeek sufritu duten violentzia guztia, eh? Eta orduan oso interesgarri iruditu zait berak esaten du kasualidadez kazetari izatera pasatu zela, uste zuelako Kongon eta herrialde afrikarretan irratiak daukan garrantzia ikaragarria da, gurea bezalako proiektuek entzule pilo bat dituzte, oraindik ere oso errotuta dagoen komunikabide bat da irratia afrikar herrialde askotan, eta orduan berak ikusi zuen garrantzitsua zela komunikabide edo irratien espazio hartzea isilaraziak eta inbisibilizatuak izan ziren gatazka guzti horiek azaleratzeko eta haiei ahotsa emateko, ez. Eta orduan horretan hasi ziren emakumeak, haien testigantzak ematen hasi ziren. Egia da hasieran arazo asko izan zituztela emakumeak haien testigantzak ematera animatzeko, baina pixkanaka sarea indartuz joan zen, ez? Eta batek hitz egitearekin beste bost animatzera eraman zituen, eta horrela gaur egunean badaude saio ezberdinak non emakumeek haien sufritu zuten egoeraz, baina horri aurre egiteko izan duten prozesuaz ere bai hitz egiten duten, ez? Orduan botere hartze praktika oso interesgarria da, bai, bere testigantza ematera animatzen den emakume horren aldetik, egoera bat deskribatu bota eta bere bizipenen bidez, berak alduntze bat egiten delako eta indartu egiten da, bere historia kontatzeko garrantzitsua dela ulertu eta onartzen du, eta bere komunikaziorako eskubidea garatzen du, baina aldi berean entzuten duenarentzako ere bai, zenbat emakume indartu diren eta entzun duten, neri ere berari gertatu zitzaiona gertatu zait, eta ez da lotxatzeko zerbait, ez da isilarazia mantentzeko zerbait, ez? Nire biktima bat izan naiz, baina mendik atera naiteke, ez? Ordan ustut oso interesgarria zela, Kongon gertatzen zen hori, bueno, gure begiekin ere, hemen ere beste modu batean, ez? Ikusi dugulako, edo ustut, ba, bere eragin ere bai izan dezakelako, ez? Eta orduan, iruditzen zitean elkarrizketa benetan interesgarria.
Interesgarria da aipatzen duzun ahalduntzea eta norbere gauzak kontatzea garrantzia izan dezakeela kontuan izatea, horixe bera aipatzen genuelako hain justu Markina Ximeinen, ez da geuk izan behar dugula kontziente, barruan ditugun hoiek guztiak atera eta norbaiti ekarpena egingo diogula.
Hori da, feminismoaren eslogan famatenetarikoa da, pertsonala politikoa dela, ez? Eta egoera pertsonal askok azkenean ez dute gurekin edo pertsona norbanakorekin zerikusirik, baizik eta sistema batekin, eta sistema batek ezartzen dizkigun rol, bizipen eta barrekin. Eta orduan, hori guztia kontatzeak, ba, garrantzitsua da noski, ez gato zona kontatzera gure bizi pertsonal guztia jaio ginenetik gaur egunera arte, baizik eta guretzako garrantzitsuak izan diren momentu horiek ez, edo eragina izan dutenak. Eta beraz, ba honek beste adibide bat ematen du, ez? Ba, momentu batean guztiz pertsonala eta kontatu ezin ematen zuen horri ahotsa eman ziotenean, ba nolako garapena izan duen horrek, ba beste emakume batzuk ahalduntzean, eta batez ere, bueno, zentzu sendatzaile bat edo baita ere izan duelako, ez? Eta uste dut oso interesgarri eta ikasteko asko daukagula ba emakume hauetatik.
Badugu zer ikasia, zalantzarik egin gabe lezio batzuk hartzen ditugun geuretzat ere, eta alduntza aipatu dugu laiana, ekonomikoki autonomo izateaz ere hitz egin dezakegu, emakumeontzat horren erraza ez delako oraindik ere, eta kasugu baino helduagoak direnentzat zailagoa, edo lan munduan lan mundu deitzen zaien horretan barneratu ez direnentzat zailagoa izan ere egiten dituzten zenbait lan ez daude lan bezala errekonozituak, eta etxeko lanak egiteagatik tokatuko litzaiekeen soldata kalkulatzeko interneteko egitasmo bat aipatu behar diguzu, dena ez dago barne deituriko aukerrezpa naiz.
Bai, uste dut oso kuriosoa den proiektu bat dela hau, berez, bueno, euskera dena ez dago barne itzuli dute, eta gainera euskeraz web orrialde ikusteko aukera daukagu, baina web orrialdea topatzeko todonoincluido.net izango litzateke elbidea, eta bueno, bertan oso ondo ipatu duzun moduan, etxeko lanengatik nolako soldata tokatuko litzaigukeen kalkulatzen saiatzen da aplikazio hau edo web orrialde hau, ez? Ados egon gaitezke edo ez, gauza hauekin, esan nahi dut, uste dut badakidala oso kontraesankorra eta eztabaidagarria dela ba soldatarena eta barreta bat. Baina bueno, uste dut benetan oso aplikazio interesgarria dela, zer pentsa ematen duena, tartetxo bat eskaintzen baldin badiogu, ba guk lan ezberdinei eskainitako orduak gehituta horra gertzen zaigu, ez? Zenbat diru jasoko genukeen, ez? Eta bueno, kuriosoa da, ezakit, gidari lanetan jartzen zaitu, erizaintzan, etxean pertsona helduen zaintza, bueno, horlako gauza ezberdinak agertzen dira, eta bueno, baizu, norberak hori egitea eta gainera denbora bat hartzea bere etxeko lanak kontabilizatzeko eta zenbat denbora pasatzen duen hausnartzeko, ez dut interesgarria dela. Orduan benetan, oso kuriosoa iruditu zitzaidan proposamen bada, eta horregatik ba ekarri dugu ona. Gehien bat, jendea sartu dadin, sartu dezan hor, pasatu dezan denboratxo bat, orduak sartzen, eta usnartu dezan, ba, zaintza lan horiek edo etxe barruan egiten diren lan horiek, bueno, merezi duten edo ez, ordainduak izatea, zenbat sartzen du berak, zenbat bere etxeko bestekidek, bueno, zer pentsa eman dezak eta beraz, ba, proposamen interesgarria denboretxo bat daukagunerako.
Bai, askotan datuetara edo eurotara ekarrita hobeto ulertzen direlako zenbait injustizia. Bueno, gorratu ditugu bilgune kontarin bildu dituzuen hainbat eta hainbat gai, ez dakit besterik nabarmendu nahi ote diguzun oiena.
Bueno, ba, astero bezala, uste bai aipatu neko nukela kasu honetan gorpuz grafiak erakusketa bere azken txampan sartu dela, bi astetxo besterik ez dira dela geratzen ikusteko, eta beraz, oraindik aukera izan ez baduzue, benetan gomendagarria dela, ja kasu honetan esan aldizuet bertara joan den pertsona bat bezala, eta bisita gidatu bat ere bai egin nuen bertan, eta bueno, ikasteko eta aukera paregabea izan zen, historiko kire bai, ba, kartelak, pegatinak ikusteko, oso erakusketa interesgarria, eta asteburuko plan polita, orduan, ba, urentzulek kontuan izan dezaten, pare bat asteburutxo geratzen direla, bisita gidatuak egiteko soilik bat, larun bat honetan izango dena, baina erakusketa ekainaren 13 arte egongo dena, beraz, ba, oraindik aukera izan ez baduzue, nik erakusketa gidatu egiteko benetan gomendioa egingo dizueke, zeren, bueno, oso polita eta interesgarria da.
Gomendia, eginda geratzen da orduan, ea gukere tartetxo bat hartzen dugun, oraindik ez dugu eta bertaratzeko aukerarik izan. Oiana Etxebarrieta, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker zebrabidera batu eta azken bilgune kontarin bildu dituzuen kontuen errepaso hori egiteagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Osongi.
Txekian do. Txekian do.